Þá veitir ansvar síðara sinni, háttvirtur sjöndi þingmann Norðaustur kjördæmis, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir.
Já, herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni svarið. Ég vil nú meina kannski að sé ekki ódýrara að lifa í stórborgum Norðurlandana, heldur en hér á Íslandi, þó það sé margt annað sem að geti nú vegið að einhver leiti þar upp á móti. En mér langar líka að tala að því að háttvirtu þingmaður nefndi hér nefndina vegna lánskjaranna og annað slíkt. Nú var, leggur hér meirihluti nefndarinnar til að sú nefnd verði ekki, heldur verði þetta sett í vaxtaþak, bara svo það sé áréttað að það var vegna samtals við stúdenta, sannlega vildu þeir færa kjörin neðar og ég hefði líka gjarnan vilja gera það, ég ætla bara alveg að segja það, en þetta niðurstaða sem að við erum hér að leggja til sem málamiðlun eins og hún kom fyrir frumvarpunum. Og ég treysti því eins og við reynum að rökstuða hérna meðlutin hvað það varðar einmitt að það þurfi nú að vera komið í dálítið óefni í samfélaginu ef að við förum svona hátt upp í vaxtastíðin og sérstaklega miða við núna hérna eins og staðan hjá okkur í dag. Þannig ég tel að það getur nú margt annað verið komið í skrúfuna áður en að námslánin fær í skrúfuna ef að vextir rjúka hér upp úr öllu valdi og aðstæður. En hitt sem að mér langaði til að spyrja háttvirtan þingmann það er varandi framfærslustyrk vegna barna. Af því að fleiri þingmenn hafa nefnt þetta og háttvirtur þingmaður Helgi Hrafn Gunnarsson er með breytingartillögu beinlínis vegna þess að foreldrar fái framfærslustyrk vegna barna. Mér finnst það að koma bara á einhverjum öðrum kerfum, af því þá erum við komið með kerfi við hliðin á kerfinu. Þú ert inn í námslánakerfi, af því gefnu færðu 30% niðurfellinga og ljúkir á tilsettum tíma og þú ert að fá styrk með börnum og það til þess að barnafjölskyldur standi í rauninni jafnfætis þeim einstaklingum sem er að ljúka námi þannig að þarna verið í rauninni að nota þetta sem jöfnunar tæki og ég spyr hvort að þingmaðurinn myndi ekki vilja gera það í staðinn fyrir að allir sem að vera með börn fengi og óháð því hvort þið þyrfti rauninni að lánstálum að halda.
Já, svara hans var